De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é venres 31 de marzo, rematamos a semana, esta última semana do mes de marzo. Xa ven a Semana Santa, lamentablemente para nós non imos ter que traballar o lunes, o martes e o mércoles. Bueno, lamentablemente non, porque o pasamos ben tamén, pero noraboa a todas esas persoas que non teñen que traballar nin o lunes, nin o martes, nin o mércoles. Que Paris Ares moi boas.
Hola, moi boas.
Non é o noso caso.
Bueno, eu mércores non vou estar, eh.
Ah, ti mércores non vas a estar, efectivamente. Non vas a estar, bueno, pero vas a estar o lunes e o martes.
Sí, señor, sí, señor.
O mesmo que estamos nas mesmas. Bueno, pois nada, vamos a intentar acompañalos ata unha da tarde. Despois, recordar que as 2:05 tenemos sintonía deportiva, que hoxe temos cousas interesantes, pero en principio agora ata unha da tarde imos falar de diferentes noticias do pleno municipal que tivo lugar onte. Na segunda parte do programa imos recordar os mellores momentos do pleno, que durou cerca de 2 horas. Estivo bastante interesante, tivo momentos moi importantes. Tamén un tema moi bonito do que imos falar agora, que foi moi, levou a emoción a parte da sala. Como dicía, unha primeira parte con noticias, tempo, incidencias, efemérides, e unha segunda parte onde, ademais de recordar o que pasou no pleno, imos falar con Roi Díaz da Asociación de Veciños Os Rueiros de Nós, porque esta noite, se vostedes viveiron os anos 80 ou en defecto,
eu os vivín.
Claro, ti os viviches.
Eu os vivín e máis de pleno.
Queren saber como foron os anos 80 a nivel de festa. Hoxe teñen que estar aí na Praza da Liberdade de Nós, porque hai a Festa dos 80 que organiza a Asociación de Veciños Os Rueiros de Nós. Vai nos contar despois o seu presidente Roi en que consiste a festa e como vai ser esta noite a partir das 9. E con iso, pois, como dicía, chegaremos ata unha da tarde. Así que non vamos perder tempo e imos comenzar xa coa nosa revista de prensa. Pleno municipal onte no Concello de Leiros, como dicía, despois repasaremos os mellores momentos, os mellores sonidos, pero agora imos falar do que ocorreu no pleno. O tema máis destacado foi que o Concello de Leiros concedeulle unha mención honorífica ao xente da policía local Juan Carlos Paz Viñas pola súa actuación extraordinaria no salvamento dunha muller nun intento de suicidio arroxándose dentro do tellado dun edificio de 3 plantas de Perillo pasado mes de setembro. Para darnos conta da actuación que tivo Juan Carlos, hai que darse conta de que improvisou un arnés cunha corda ao redor do seu corpo e accedeu á cuberta do edificio sen ser advertido pola rapaza, reptando sobre as tellas e abalanzándose sobre ela antes de que pudese saltar ao baleiro. Foi axudado por Emilio Rocha Vilariño, outro axente da policía, 2 axentes da Garda Civil do posto de Oleiros e un traballador do 061. Por este tema, Juan Carlos quemou un brazo e, bueno, tivo que ser atendido polos servicios sanitarios. Deuselle este recoñecemento e, ademais, destacouse a labor dos que lle acompañaron, de Emilio Rocha Vilariños, 2 axentes da Garda Civil e o traballador do 061. A verdade é que foi en setembro, non recordaba o tema, pero foi un acto onte moi emocionante. Estaba a familia, por suposto, dos homenaxeados, en este caso a familia de Juan Carlos, por unha actuación, pois, nada máis e nada menos que heroica. Non sei se cando un se fai policía, porque non é o meu caso, pensa en ter que afrontar situacións deste tipo, pero a verdade é que foi un acto, pois, que foi onte merecedor dese recoñecemento. Entregou yo ao alcalde Ángel García Xana, tenente de alcalde María José Varela, sacáronse fotos, bueno, un acto moi bonito, e recibiu o aplauso de todos os concelleiros da Corporación Municipal e de todos os presentes na sala de plenos da Casa Charri. Ademais desto, no pleno celebrado onte, foron aprobados de forma definitiva un cambio de rasantes en Cabreira e unha modificación de aliñacións na Rúa Fornos, aprobado o convenio urbanístico no sud de Viñas de Babilonia Babilonia. Así mesmo, o Pleno acordou delegar na Xunta de Goberno local para que en acto público se realice o sorteo de mesas nos procesos electorais deste ano 2023. Despois, como dicía, repito, imos escoitar audios do Pleno porque houve momentos importantes que imos escoitar. Onte tivemos aquí en Radio Leiros o alcalde Ángel García Xeane falando en Fiaberto pois de diferentes temas que afectan ao concello. Un dos temas foi o de o convenio para que o bus urbano 1A da Coruña chegue a Oleiros nos meses de verán. Saben que o tema está parado porque a Xunta di que o concello lle debe unha cantidade de cartos a Calpita e hasta que os pague pois non se pode levar a cabo este convenio. Bueno, vamos a escoitar agora un minuto e medio de exposición do alcalde onde explica punto por punto todo o que ocorreu dende o ano 2019 cando iniciouse este convenio ata este momento.
Manda truco, ¿no? Manda o manda carallo, como dice outro, ¿no? É que é tremendo. Bueno, isto é algo grave. Quer dicir que posiblemente non poida haber transporte público desde Oleiros a Coruña ca línea esta, ¿no? E viceversa, porque en ese momento Xunta dice, bueno, les vamos a dejar hacer este convenio, pero hai que indemnizar en las pérdidas a la empresa Calpita que pudiera tener. Pero claro, que pudiera tener no es que tenga. E nos pasan unha factura ao final dos 4 meses do verano de 20 e pico mil euros. Dicen, pero a santo de que? Bueno, pois demos justificantes de que perderon 20 mil euros. Bueno, pois os 2 anos siguientes ven o bicho, e no bicho dice a Xunta, non hai que pagar nada porque el bicho non hai que pagar nada. E resulta que ven este ano pasado e nos pasa unha factura de 27, 20, ainda máis, non? Incremento o tema, sin darnos ningún tipo de justificante á empresa. Si poñemos a menos de un euro que vale o viaxe desde ali a Coruña, estamos falando neste momento, estamos pidiendo cerca de 60.000 euros, estamos falando de 60.000 viaxes. Acaba o contrato, chamamos a Coruña para facer novamente un convenio para volver a montar o autobús, non? E mandamos a Xunta e a Xunta dice o le paga a la empresa o no hay servicio. Bueno, pues o lamentable de esto é que recurrimos, lle mandamos un citallo e acabo de vir antes de ayer un escrito diciendo que o pagamos o no hay servicio de transporte. Manda truco, non? Sí. Esta é a política que despois anuncian cando veñen as eleccións e escaia baba a todos estos larpeiros políticos, non? De que vamos a hacer, vamos a acontecer. Resulta que é todo o contrario, fan todo o contrario. Al servicio das empresas, que é como mejor les funcionan as cosas. Xo demostrou o PP durante moitos anos. Sí.
Bueno, pois así de duro se mostraba o alcalde, que despois no pleno pois repetiu esta mesma explicación. Veremos como acaba este tema do bus 1A. Falamos de que celebrouse en Oleiros unha feira de empleo, neste caso Young Talent, organizada pola F Business School e a Fundación Medancio Salcines. Celebrouse o mércores e o xoves na súa segunda edición e asistiron centenares de persoas. Se deron cita grandes empresas galegas co propósito de potenciar o talento galego. Desenvolveronse actividades que diferencian a aquelas persoas que buscan incorporarse ao mundo laboral ou un cambio profesional. Bueno, foi un éxito esta feira de emprego. Falamos tamén de emprego. Decir que o Centro Municipal de Formación de Oleiros, ou un centro de formación Isaac Díaz Pardo, axudou a 369 persoas a topar emprego durante o pasado ano 2022. En total foron atendidas 5.840 persoas nas dependencias dos regos ao longo de 2022. O Centro Municipal de Formación tamén proporcionou asesoramento a 102 proxectos empresariais e contribuiu ao nacemento de 30 novas empresas que originaron 47 novos empregos. Así que unha moi boa noticia tamén. Falamos, París, volva a poñerme aí a música policial, se podes, ou a música que me estabas a poñer antes, porque agora imos falar dun tema tamén curioso. A ver. Onte houve unha persecución que acabou en Oleiros. Ademais é curioso porque eu antes de despertarme hoxe estaba a pensar estaba a soñar cunha persecución tamén.
Que me dis?
Sí. Que estaba vendo unha película, non estaba vendo unha persecución, bueno. Pero sí, xa é curioso. Cando li esta noticia pola mella dixen, bueno, igual é que estive presente en esta
situación. Foi premonitorio.
Premonitorio. poñámonos en Cambre, 3:30 da mañá, os axentes de policía reciben a chamada un veciño do parque da igrexa que di que escoita golpes nos baixos comerciais da zona. Os axentes da policía local van alí e impiden a irrupción dun home no negocio e ven que só alcanzou provocar danos na cristaleira do local. Este home xa se marchara, claro, cando veu que viña a policía, marchou dali. Os policías locais revisan a grabación das cámaras do local e arredor das 4:30 mañá cruzanse cun Citroën conducido por un home con características similares ás do home que tentara entrar no establecemento de Cambre. Nese momento, os axentes intentan pecharlle o paso e un dos dous policías baixase do coche para abrir a porta pois do Citroën. Entón, onde iba este home? O home pon o seguro do coche e escapa a gran velocidade. Despois volven a encontrar unha praza de España de Cambre, pero tamén consigue fuxir do lugar. E finalmente foi interceptado en Oleiros porque embestiu a dous vehículos, que tamén mala sorte, esas dúas persoas que non tenían culpa de nada, pois foron embestidas por este suxeto. A detención realizouse gracias á cooperación entre a Policía Local de Cambre, a Policía Nacional e a Garda Civil. O home lleváis a ir caro o tema porque vai a ser acusado de delitos de atentado, danos, roubo en grau de tentativa e furto de vehículo de motor. Así que, bueno, pensará o mellor antes de volver a facer unha como estas. Falamos de cousas máis banales. Esta noite, ás 9, temos na Casa do Pobo de Lorbé a Cea Fría de Alternativa dos Veciños, a segunda da campaña. E antes, o presidente do partido, onte, o presidente do partido Ángel García Seoane explicaba aquí en Radio Leiros pois un pouco os pormenores deste acto.
Estamos celebrando as reunións nosas do grupo de que eu presido de Alternativa dos Veciños e como goberno estamos celebrando as asambleas que facíamos, que facemos desde hai décadas por todo o concello. Fixemos outro día en Iñás e agora vamos facela na Casa do Pobo de Lorbé. Na fría é unha merenda que se fai, non? E mentras se merenda, pois se expón aos veciños cousas de Oleiros e tamén se presenta, como non, as persoas que van na nosa lista caras municipales do 28 de maio.
Eu lle diría ao alcalde que máis que merenda, cena casi, porque ás 9 da noite máis ben cena que merenda. Pero bueno, pois eso, hoxe ás 9 na Casa do Pobo de Lorbé para toda a xente que quera asistir. Falamos agora de cultura tamén. Este sábado, mañá, ás 6 da tarde, temos unha cita moi importante, que é a inauguración do ese museo no Castelo de Santa Cruz, o que se referiu onte o alcalde de Oleiros tamén aquí en Fío Aberto, e dixo que se pode ampliar ou buscar un novo emplazamento.
Porque nos temos un montón de arte que nos donaron tanto José María Caideda como Pampín Besteiro, este señor que vivía en Sada, nos entregaron as coleccións de arte que tiña, non só de cuadros, sino de peces, de bustos, de cerámica, de arte sacro, bueno, de un montón de cousas. Eu estou pensando que ante a cantidad de arte que temos acumulada, donada ao concello, e en este momento hai unha familia que tamén está falando co concello para donar unha importantísima colección de cuadros. Estamos xa pensando en que hai que ir vendo onde e como se monta un museo en condicións.
Pois eso dicía o alcalde. En canto a cultura, tamén comentar que hoxe temos nova sesión da Hora do Conto na Biblioteca Municipal María José Trincado de Mera, 6:30, para nenas e nenos a partir de 6 anos, e reservando praza no 981-628-507, o espectáculo A Maceira que daba calquera cousa menos mazás, da Contacontos Lía Magalia. E tamén contar que temos esta tarde obradoiro de cociña en Portaverde, de 5:30 a 7:30. Podese ver se queda algunha praza no 981-614-08-3. E, como dicíamos antes, esta noite, ás 9, en Nos, na Praza da Liberdade, despois non lo vai explicar Roy Díaz, pero bueno, xa lles contamos que temos esa festa dos 80 co concerto de Xilo e Carlos, e que hai que ir caracterizados dos anos 80. Hai que desempolvar o armario. Ou no caso de que sexan máis xoves que no que do 80, pois que lle pidan roupa aos seus pais, aos seus avós, e que lles diga
bueno.
Claro, é que escoita, Paris, non é o teu caso, linda, pero haberá xente que naceu...
Podería ser a vos, podría claro, ser, tranquilamente.
Eu penso, miña nai tamén é como de a mesma idade que a ti, máis ou menos, eu teño casi 30 anos, xa podería...
Amigo, tranquilamente.
Sí, efectivamente. Iba a dicir tamén que temos o domingo a gala do deporte no Auditorio Gabriel García Márquez, imos escoitar o que comentaba tamén o alcalde onte aquí en Radio Leiro sobre este tema.
Temos 58 persoas que o próximo domingo se lles van a entregar a eles e a presencia das súas familias un obxecto que encargou, un obxecto artístico,
sí,
que encargou o Concello de Oleiros, que é unha alegoría do deporte, non? E o vamos a entregar a todas estas personas co seu nome. Indudablemente se vai entregar tamén un libro, acabamos de facer un libro onde están recollidos os nosos e nosas deportistas, e todos eles salen en este libro. Por tanto, vai ser unha gala, vamos, merecida, a tanto ganador,
por
tanto triunfador deportista que temos no noso concello.
Imos rematar esta primeira parte de noticias con noticias de máis alá de Oleiros. O máis destacado nas redes nas últimas horas é o tema de que Donald Trump foi imputado por o gran xurado de Nueva York por lo pago á actriz pornográfica Stormy Daniels a cambio do seu silencio, segundo adelantou o diario New York Times. Ao parecer, Donald Trump pagaralle a esta señorita 120.000 euros ou 130.000 dólares para que non contase unha relación sexual que tiveran pois os dous, para escondela. Por outro lado, seguen os incendios en Asturias, 121 incendios que están a afectar a rexión. Onte falábamos aquí en Radio Leiros do tema de que se prohibiran as quemas por la climatoloxía. Bueno, pois en Asturias non sei se foi o caso, pero podemos ver como exemplo que está pasando en Asturias, París, para ver que se prohíben as queimas, por algo se prohíben.
Por algo é.
Moitísimas persoas desoloxadas, cortes na carretera, e claro, hai un forte vento encima estos días, entón se está a complicar a extinción. Bueno, mandamos todo ánimo ás persoas de Asturias e que esperemos que quede finalmente en nada, ou en casa non vai quedar, porque lamentablemente xa se quemaron bastantes hectáreas, pero bueno, polo menos que quede no menos posible. Con esto, rematamos a revista de prensa, imos co tempo en incidencias e efemérides. Como cada día imos coñecer o estado meteorolóxico do Oleiros con Meteo Galicia e con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi boas.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pues unha xornada que queda tras o paso da fronte de onte, aínda na influencia das borrascas atlánticas, e con fluxo de ventos do oeste. Así, ese vento arrastra a humidade cara a Galicia, trae un ambiente de ceos nubrados, e non se descarta unha chuvia feble moi ocasional, é pouco probable, pero non se pode descartar. Tanto hoxe como mañá, aínda con certa inestabilidade, o ambiente xa de ceos nubrados e con algún día. As temperaturas hoxe quedarán alrededor dos 18 graus, semellantes a este onte. Mañá xa con ventos do noroeste, as temperaturas descenderán, situaránse nos 15 graus. Como decía, ambiente de ceos nubrados, pola mañá podría haber unha chuvia illada, a tendencia é que quedemos con tempo seco xa co avance da tarde. O domingo, co anticiclón o norte da península, agarras un día de tempo seco, ceos con nubes baixas pola mañá, pero con ceos prácticamente despexados pola tarde. As temperaturas seguirán a baixas, máximas quedarán a los dos 14 graus. A estación que debida o vento de componente norte, vento do mar, e a presenza de aire frío sobre Galicia. Ese aire frío se retirarás a partir do lunes, continuaremos con estabilidade dende o lunes, un ambiente de ceos con nubes e claros e tendencia ascendente nas temperaturas.
No referente a predición marítima?
Hoxe situación complicada e aviso laranxa en todo o litoral galego, tras a fronte de onte, o mar ten certo retraso en reflexar esa situación provocada pola borrasca Macis. Pues temos unha alturas de onda por riba dos 5 metros. Esa altura de onda xa baixa por debaixo dos 5 metros para esta tarde, e desactivaránse os avisos xa de cara a noite, a altura donde quedará alrededor dos 3 metros.
Bueno, pois Carlos, moitísimas grazas, un saúdo.
Grazas a vos.
E contactamos agora co coordinador xefe do Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos, cales foron as incidencias máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas?
Bueno, pois onte tivemos que acudir contra as 3 da tarde a rúa Os Pozos por mor dun árbore que estaba sobre o camiño e ademais estaba sobre o propio tendido eléctrico desa rúa. Tivemos que liberar o tendido e liberar a parte que afectaba a vía pública. E despois, un pouco máis tarde, tivemos un aviso dunha por mor do vento, unha placa de un tellado da urbanización Icaria, que tamén caeu sobre a rúa, hubo que asegurar aparte que non estaba pendiente de caer, estaba a piques de caer.
Ou seja, que esas rachas de vento que hubo onte deixaron a súa pegada, non, Cello?
Sí, pensei que iba a ser máis, pero bueno, ao final hubo dúas incidencias por mor destas rachas de vento que tivemos onte.
Alguna cousiña máis?
Pois nada máis de momento.
Moi ben, pois a ver se temos unha fin de semana así tranquila, de acordo?
Esperemos, moi ben.
quedamos emprazados para a semana. Deca logo.
Moi ben.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
Rematamos nesta primeira parte coas efemérides, París, este 31 de marzo.
Pois imos con elas e de entrada decir que hoxe é o Día Internacional da Comunidade Transxénero. E tamén hoxe é o Día Mundial da Copia de Seguridade, amigo. Ah, eso é tan importante que moitas veces nos esquecémonos dela e ao final, cando hai un apagón de luz e tal, vamos, nos acordamos, lembrámonos de todo, sí, ¿no? Sí, sí. E por que non faría eu isto e tal? Bueno, pois, Día Mundial da Copia de Seguridade, moi importante, sobre todo nesta era digital. Ademais diso, 31 de marzo, pois, foi un día moi especial. No 1889, en París, inaugurábase algo que deixaba a xente atónita. Que quedaba mirando para arriba e dicían, pero isto será certo? Que era? Inaugurábase a Torre Eiffel. ¿Ah? Un día como hoxe, que era algo, imagínate, finais do século XIX, semellante estrutura en ferro, vamos, xente dicía, este home toleou, este Eiffel, vamos, está todo perdido. Tamén un día como hoxe, no 1909, en Inglaterra, comezaba a construción dun barco que en teoría, a lo menos en teoría, iba a ser inafundible. Era Real Majesty Ship Titanic. Dicían inafundible este y tal. Bueno, pois tres anos despois o botaban o Titanic. Tamén
sí, nunca volveu.
Nunca volveu, efectivamente, inaugurouse e
quedarán restos do Titanic, imagino,
quedan, claro, por suposto, quedan o pecio estalou. Bueno, tamén rescatáronse moitas cousas, E hai un dato curioso, ti sabías que houve uns mariñeiros de aquí galegos que estando así na mar tirando as redes, de repente recolleron algo, dixeron isto que recolleron unha baixela. E ao final soubose que esa baixela era do Titanic. Mira ti, que cousas curiosas. Tamén un día como hoxe, no 1979 en Xerusalén, a canción Aleluya de Gali Atari e Milk and Honey gañaba por Israel a 24ª edición de Eurovisión. Era a primeira vez que Israel gañaba este certame da canción europea. Tamén un día como hoxe, no 1990, o cantautor cubano Silvio Rodríguez ofrecía un concerto ante 75.000 persoas no Estadio Nacional de Santiago de Chile, despois de estar prohibido o seu ingreso ao país durante a ditadura de Augusto Pinochet por 17 anos. E foi, bueno, un concerto moi memorable e moi emocionante porque, bueno, o Estadio Nacional de Santiago de Chile ten unha lembranza sanguenta para moitos chilenos, non? E, bueno, e ver ali a Silvio despois de estar prohibido, non? O seu ingreso ao país chileno, pois foi algo, xa digo, emocionante. E tamén, un día como hoxe, no 1991, en Europa, disolvíase o Pacto de Varsovia. E bueno, e o que aconteceu no 1998, vamos, nin che conto, isto sí que denota. Bueno, pois no 1998, un 31 de marzo, un día como hoxe, houve unha secta de Taiwán chamada Chentao que non se lle ocurriu outra cousa que as 12 da noite dixo que Deus se podería ver na canle 18 de todos os televisores de Estados Unidos, sin importar, por certo, se o televidente tiña servizo de cable, dando comezo a fin do mundo. Ou seja, iba a salir Deus por televisión, na canle 18, non podría ser oita, outra, e iba a anunciar a fin do mundo. Por suposto, vamos, a xente puxo a canle, nin saleu Deus, nin foi o fin do mundo, nin nada.
Hai que dicir que a semana pasada Non me acordo un tiktoker que dicía que viña do futuro, anunciaba o fin do mundo para o pasado xoves, ou seja, para onte non, para o anterior.
Bueno, este non era o que dicían que iban a chegar alienígenas.
Sí, sí,
era ese.
É que iba a levar, levar como a 3000 persoas ou por aí do mundo.
Bueno, levaronse algunhas e quedaron fartos os alienígenas. Sí, si levaron algúns e dixeron, "No, mira, estos que deixalos, que xa eles solos xa fan de todo." Bueno, e aquí en Oleiros, 31 de marzo, un día como hoxe, no ano 2000, acontecía algo realmente pois único, que foi que tivo lugar a adquisición do terreo, a declaración como monumento natural da Costa de Dexo. Foi un día como hoxe, sí, no ano 2000, a declaración como monumento natural da nosa costa. A Costa de Dexo era antes moi importante. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o matemático francés René Descartes, o compositor austríaco Joseph Haydn, o actor estadounidense Richard Chamberlain, que cumpre hoxe 89 anos, o trompetista estadounidense Herb Alpert, o actor Christopher Walken, o guitarrista australiano da banda AC/DC, a ti gustache, AC/DC. Nin fu ni fa. Bueno, pois hoxe está de cumpleanos Angus Young, non sabes, este que ve cun pantalón curto e con uniforme do colexo tocando a guitarra. Bueno, cantos anos lle botas?
80.
Bueno, non tanto. 68 aniños cumpre hoxe. Bueno, que con 68 anos seguir por aí, dando brincos, non está mal. Tamén hoxe cumpre anos o actor británico Ewan McGregor e o cineasta Alejandro Amenábar, que cumpre hoxe anos, 51 aniños. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaron, entre outros, o científico, físico, matemático, alquimista, filósofo Isaac Newton, tamén o atleta estadounidense Jesse Owens, e tamén un día como hoxe nos deixaba, iso sí, por accidente, o actor estadounidense Brandon Lee, que era fillo do mítico Bruce Lee.
Bruce Lee.
Que sabes como morreu?
Como? Pues, facendo karate.
Non. Morreu nunha película, na rodaxe da película O Corvo. Tiñan que dispararlle, en teoría, tiñan que ser balas de fogueo, pero houve un erro, e en vez de balas de fogueo, foron balas de verdade, e faleceu. Pois así foi.
Iso lle pasou hai pouco a Alec Baldwin, non?
Pero era Alec Baldwin o que disparaba.
Sí.
Pero acontece, vamos, máis veces das desexáveis,
Sí, a verdad que sí.
Pois isto é moito máis, aconteceu un día como hoxe, Jacobo.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos con máis cousas aquí en Radio Oleiros.